Frú forseti. Það er ekki svo að ég leggist gegn þessari úrskurðarnefnd sem hér er lagt til að verði sett á stofn. Heldur vil ég fjalla almennt úrskurðarnefndir því að ég er þeirra skoðunar að það er að fækka þeim verulega, það er að fela dómstólum með sérfróðum meðdómsmönnum að taka við kærum slík aðila. Ég spurðist fyrir það á þingi árið 2003 eða 2004 hversu margar nefndir úrskurðarnefndir væri starfandi í landinu. Mér minnir að það hefur verið 42, það eru 8 ár síðan. Og kostnaður við þessar nefndir þá voru 500 milljónir. Vegin rök fyrir því að setja stofn slíkar úrskurðarnefndir, þessar nefndir voru það að dómstólar var ekki nógu skilvirkir, það var í hægagangur í dómskerfinu og þarf að mennti göttunum. Það er hins vegar rangt vegna þess að eftir að gerða voru breytingar á dómstólum árið 1991 og 2002 þá eru dómstólar orðin mjög skilvirkir. Það tekur ekki nema 1,5-2 ár að fara með mál gegnum héraðsdóm og hæstarétt. Og hins vegar eru ýmsar úrskurðarnefndir, þessar fjölmörgu úrskurðarnefndir, afar seinar í störfum sínum. Þær eru ekki eins skilvirkar langt í frá og dómstólarnir. Þannig að, og kostnaður sem satt ábyggilega í ár yfir þessar, síðast ár yfir þessar nefndir fara ábyggilega yfir miljard. Það gerist líka í þessum úrskurðarnefndum, þar sé að þetta eru úrskurðarnefndir sem er kært frá lægra stjórnvaldi til. Það gerist margsinnis, og þá er ég sérstaklega við áfrýjunarnefnd samkeppnismála og fleiri, að úrskurðir þeirra nefndar ganga til dómstóla og sæta þar meðferð á tveimur dómstöðum. Það er einn allsherjar tvíverknaður. Ég hef ekki sagt að ég sé að vilji leggja af allar úrskurðarnefndir, en ég vil fara í allsherjar hreinsun á. Það eru nefndir eins og yfirskattanefnd og fleiri, og jafnvel eru þessi nefnd sem hér er mælt fyrir vegna séræðlismálanna. En ég hygg enga síður að því að skoða það hvort ekki eigi að vera unnt að kæra úrskurði, við skulum segja skipulags yfirvalda eða í öðrum málum, beint til dómstóla og að dómstólinn sé þá skipaður sérfróðum meðdómsmönnum að þörfum sem er bein heimild til. Og það finnst mér undarlegt verklag að heil úrskurðarnefnd sé í 1-2, jafnvel 3 ár, jafnvel lengur að klára mál sem síðan fer í þennan tvíverknað dómstóla með ærnum tilkostnaði. Það er betra að styrkja dómstólana og hafa kæruréttin beintið þeirra, og það eru til fordæmum það og dæmum það því að niðurstöður sýslumanna gjaldþrot, fjárnám og sitthvað fleira eru kæralegi beint til dómstóla. Það gengur mjög hratt og málum tengi hratt og örugglega fyrir eftir kæru, og hæstiréttur afgreiðist líka kærur séð þeim skoti til hæstaréttar á mjög skömmum tíma, 3-6 mánuðum. Þannig að ég hygg að skilvirknin yrði betri, en faglega meðferð yrði betri fyrir dómstólum. Þar búum við gagnsæ réttarfarslög og leikreglur sem að menn eru mjög sáttir við. En ég hygg að Alþingi ætti á komandi vetri að íhuga þetta, að taka upp hreinsun á úrskurðarnefndum. Það er alls konar úrskurðarnefndir sem eru til, alveg ótrúlegustu sviðum, og huga því að opna fyrir kærurétt beint til dómstóla svipað og gildir niðurstöður sýslumanna í málum að verða aðför, gjaldþrot og sitthvað fleira í þeim dúr. Það myndi styrkja dómstólana. Þeir eru alveg færir að fjalla þessi mál eftir leikreglum sem eru fullilega kunnar, og ég hygg að það myndi geta sparast einhverjir umtalsverðar fjárhæðir, jafnvel 100 milljóna, með þeim hætti. En í vissum tilvikum, sér tilvikum, er réttlætanlegt að vera með úrskurðarnefndir. Ég hef ekki skoðað það nákvæmlega í þessu tilviki, það kann vel að vera að sé í þessu tilviki með, í skipulagsmálunum. En reynslan af áfrýjunarnefnd samkeppnismála er allt önnur. Hún er slík að þau mál, sérstaklega hinn stærri, fara rakleiðis til dómstólana. Þannig að þau eru fyrst afgreitt ráð þeirra eða samkeppnisstofnun og síðan þeirra í áfrýjunarnefnd, síðan í héraðsdóm og málsmeðferðin er endurtekin öll upp á nýjan leik í héraðsdómi. Sama málsmeðferð og fór fram í áfrýjunarnefndinni. Auk þess er það svo að með fjölmargar áfrýjunarnefndir úrskurðarnefndir og það gildir ekki hér því að hér eru settar leikreglur sem er mjög til bóta, það eru settar leikreglur um hana, að það gildi ekki leikreglur um fjölda úrskurðarnefndir. Og þegar maður kemur fram fyrir og skrifar í skriflegum gögnum þá er ekki opið þingkvöldið eða neitt slíkt, þannig að það skapar óvissu. En þessu vildi ég koma á framfæri að gefnu tilefni án þess að ég sé að leggjast þarna gegn þessum úrskurðarnefndum. En þetta er mikið íhugunarefni fyrir þingið. Styrkjum dómstólana, hreinsum burt úrskurðarnefndir.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita